Miasto, architektura, kraina, park, drużba, posameznica, infrastruktura, powiązana, odnośni. Tipologia prostora.
Problem stvari in kriza krajinske arhitekture. Krajinska arhitektura je v krizi. Ta kriza ni povezana s pomankanjem finančnih zalog. Pravzaprav je vedno bolj prepoznavna stroka in vedno bolj druge stroke iščejo krajinske arhitekte. Kljub morda vedno nižjim standardom tehnično-znanstvenega znanja, v primerjavi z možnostjo bogatejšega, znatnejšega oblikovanja. Zadnje seveda ne velja v Sloveniji. Kriza krajinske arhitekture je identitetna. Eden izmed razlogov je morda ta, da je v primerjavi z arhitekturo, če za ta primer izvor krajinske arhitekture postavimo v začetke oblikovanja vrtov ali celo še prej, tumulusov, je krajinska arhitektura s svojim osnovnim strukturnim materialom, ki je a priori naraven, z rastlinjem in zemljino, vedno morala ustvarjati odmik, popoln odklon od naravnega. Mimezis tako za krajinsko arhitekturo ni bil možen, ker je bil preblizu naravi, medtem ko si je arhitektura lahko v gozdu izposojala gotske oboke, se iskala v biomorfnih formah. Krajinska arhitektura je v svojem polju morala ustvariti odklon od narave, ga močno začrtati, odvzeti svojo oblikovalsko tvorino naravi in jo predrugačiti do mere, ko ta postane tretja narava, če je druga narava že agrikulturno polje. Šele z izgubo planetarne narave, atropocenskim predrugačenjem narave do izgube njenih intrinzičnih lastnosti in miselno zaznavo o izgubi te nadležeče komponente oziroma bolje koncepta, se krajinski arhitekturi ponudi možnost mimezisa oblikotvorju, možnost približevanja divjosti narave, kot bi želeli naravi nazaj vdihniti nekaj izgubljenega čara, ko je pa tako boga in borna, razčarana, nekdaj vse mogočna, zdaj vrsto za vrsto, osebek za osebkom, izdehuje pred našimi očmi. In zato smo krivi ljudje. Šele s koncem narave, in ko jo nadomesti ekologija, torej ko koncept nadomesti veda ali več povezanih ved, šele s kulturizacijo narave, jo lahko krajinska arhitektura začne poustvarjati. Vendar je na tej točki to enak fejk, kot tisti, s katerim je Turo svojimi klici nazaj v divino spodbujal kolege Rusejance. Zahodno oblikotvorje krajinske arhitekture tako prvič posega po vsaj navidezno neurejeno zasejenih gradicah v znak spoštovanja in spodbujanja biodiverzitete, čeprav le skrbno izbrane določene mešanice biosa, zmanjšuje košno in obrez, ponekod prosto pušča sukcesijsko razrast, vodi daje razlivni prostor in čim manj posega v njeno strugo, da bi se mimetično približala naravi tej, kot jo želimo nazaj. Je mar zgodba krajinske arhitekture, zgodba o izgubljenem raju. Seveda je vse skupaj malo cringe, čeprav je estetski užitek pri takih posegih neprimerno bolj prilagojen generaciji sodobno kulturo sledečih osebkov kot starejši populaciji. A naj vas to ne zavede, to ni narava. Je ideja v njej in ozek spektr tega, čemur kar bi smatrali za absolutno naravo. Cringe je tako ta, da si krajinsko arhitekturna stroka noče priznati, da na eni strani želi v največji možni meri paradoksalno ustvarjati utopije in druge heterotopije, ki so pravzaprav primaren prostor njenega delovanja. Na drugi strani izgublja moč ustvarjanja naracij, saj ob globalnem segrevanju in drugih grozečih hiperobjektih postaja vedno bolj tehnicistična stroka z vedno manj manevrskega prostora. Stroka krajinske arhitekture se nahaja nekje med naravo in kulturo in za ustvarjanje potrebuje prešitje obeh polov. Potrebuje to miselno delitev in združitev na samem kraju. Problem stroke je torej ta, da se poraja vedno več glasov preseganja te delitve, saj da narava ne obstaja več, oziroma je vedno več zavedanja o tem, da je to, čemu pravimo narava, skupek procesov in odnosov med vsemi živimi bitji v celotnem ekosistemu. Morda je res, da je šele s priznavanjem enakih pravic osebkom iste vrste, s tem mislim človeške, možen preskok na enakovrednost vseh živih bitij. Vendar ta kulturni obrat za krajinsko arhitekturo prinaša zadrego. Jasno oblikoslovna pravila, ki so obstajala zaradi političnih, socialnih, družbeno-kulturnih idealov ali ideologij, umankajo. Krajinska arhitektura je postavljena v vlogo mediacije med ekologijo države in voljo posameznika. Postala je konformna stroka, ki da bi preživela, ustvarja politično korektne, inkluzivne prostore brez nekega smotra. S čim naj se torej ukvarja krajinska arhitektura? S heterotopijami in naravo? Z Bartlebyovsko nedejavnostjo ali ekološko odrastjo? Z oblikovanjem ali sanacijo? Z zelenim ali modrim sistemom, ribami in pticami, zrakom, onesnaženjem ali človekom? Kam lahko ta stroka v svojem estetskem polju še poseže, če sploh še kam, če ni ultimat ravno nekoč kulturna in zdaj divja narava? Problem krajinske arhitekture prvič. Šizofrenost. Krajinski arhitekt v svojem delu prebiva vsaj med dvema poloma. Zaveda se, da je drevo, ki ga sedi živo in poskuša zanj znotraj betonske puščave zagotoviti zadostne rastiščne pogoje, da bi ugajal kulturi. Ve, da so pogoji za njegovo preživetje skopi, vendar hkrati gleda nanj človekove potrebe po naravi v mestu, po zagotavljanju ugodja. Zagotavlja ustreznost kulture in narave. Dualizem, ki prebiva v tem poklicu, je schizofren. Eno drevo na štiri parkirišča, za katero vemo, da komaj živi in ga raje tja niti ne bi sadili, saj je na parkirišču za to bitje, kot omučili na pravi. Vendar ga pod predpisih celo moramo tja saditi. Temperatura, ki jo lokalno drevesa na parkirišču znižujejo, ne doprinese k manjšanju globalnega segreva, temveč lahko trdim, da za vso vzgojo drevesa, transportom in na to nego, k temu kvečemu prispevajo. Za koga krajinska arhitektura dela? Za človeka ali naravo? Žižek predlaga, da se koncepta narave osvobodimo s tem, da jo popolnoma zavržemo, zumetničimo, potehniciramo in če dodamo še do citat antropologa Philippe Descolaja, če bi namreč narava v celoti postala kulturna, ne bi imela več razloga za obstoj, tudi kot ne kultura, s pomočjo katere naj bi se ta proces dopolnil, saj izginotje objekta posredovanja predpostavlja nepotrebnost posredovalnega dejavnika. Knjiga Onstran narave in kulture, iz katere sem vzela citat, je bila prvič objavljena leta 2005. Sicer pa imam občutek, da se je to do danes že zgodilo, da sta se obe, tako narava in kultura, vsaj v zahodnih središčih, že razgradili. Problem krajinske arhitekture drugič. Problem z naravo. Narava, potrebna za ločitev človeka od te sebi lastne entitete, je koncept. Stari Grki ne poznajo narave v ontološkem smislu kot celoto vseh narav. Poznajo fizis, fizične lastnosti in naravo posameznega osebka. Aristotelovi sistematizaciji fizisa se pridruži nomos, ki prezrcaljen iz naravnih zakonov hierarhije stvari ureja družbo in obratno. Celota stvari je podrejena zakonom, ki jih je mogoče spoznati. Ti zakoni za čas postanejo božji in ker je svet ustvarjen in človek po njegovi podobi, se hierarhična lestvica živih bitij in delitve človeka od ostalih znatno zaostri. Descola opiše proizvajanje narave, ki se z veliko ločnico od človeka in ostalih predmetov začne v starorimskem cesarstvu. Kot divje izgubi naboj, saj je nepotrebno in je rimski kulturi ljubša, bokolična, idilična krajina, ki diši po delu in ne po krvi ulovljene divjadi. Naravo dalje proizvajajo slikarji, ki z linearno perspektivo konstruirajo odmaknjene poglede na njo. K ključen preskok spodbudi tehnična razsežnost objektivacije dejanskosti z moderno tehniko in znanostjo, mikroskopi in teleskopi. Z odmikom od narave se šele začne njena konstrukcija, tako ideološka kot praktična. V 17. stoletju znanstveno revolucijo, mimo grede v tem času se v Evropi razmahne baročni vrt, v katerem je narava ukročena in vrt kulisa svetovnemu redu vladarja, narava pridobi avtonomno pravico in dokončno postane predmet opazovanja, eksperimentirana in izkoriščena, ločena od človeka. Vendar naravi v tem trenutku stoji nasproti človekova narava, ne še, kot pravi de Cola, kolektiviteta ali družba. Ali kot Foucault, tudi človeka je bilo potrebno šele ustvariti. Problem krajinske arhitekture tretjič. Problem s kulturo. Človek se rodi šele v 19. stoletju. Kultura, ki vključuje vednosti, verovanja, umetnosti, naravi, pravo in vse druge dispozicije in rabe, ki si jih je pridobil človek, kolikor živi v družbi, se kot koncept vzpostavi precej pozno, a hitro postane vrednota vzpostavljanja razlikovanja ter identitete. Čeprav je kultura namenjena sama sebi, torej za preučevanje znotraj sebe in drugih kolektivitet in ne stoji nujno a priori nasproti naravi, se mora ne nazadnje za metodološko preučevanje očistiti vplivov in razdeliti na naturwissenschaft in kulturwissenschaft. Stvari se zakomplicirajo, morda je konec koncev to tudi potrebno, da bi jih zopet poenostavili, vendar ko se dejanskost zvede na skupno ontološko ravnino, svet postane poln stvari, ki se delijo na človeško in nečloveško, vendar vsaka poseduje svojo ontološko avtonomijo, ne spoznavno od zunaj. Delitev ni več le dualistična, temveč odvisna od zavzetega pogleda na stvar. Verjetno je šele s takšno miselno obravnavo možna ekologija, kot jo smatramo danes, v smislu enakovrednosti vseh živih biti, ki jo lahko razširimo na snov, tudi na kamen, saj ima mineralno vse zadnje navado, habit, kar bi lahko razpotegnili na intrinzično inteligenco razporejanja atomov v sebi lastno strukturo. Vse se je postvarilo. Tako kot de Cola vidi problem takšnega pogleda za antropologijo, ki za predpostavko obravnavanja predmeta jemlje kompromis med naravo in kulturo, tudi krajinska arhitektura zahteva dualizem, da bi vzpostavila svoj temelj ter iz njega izhajala. Nosi popolnoma naravne kulture do popolnoma kulturne narave je težko najti balans. Nemogoče pa ga je najti v ekocentrizmu, ki slečen kulture in narave prinaša tehnicističen sistemski pogled vseh zročnih povezav in odnosov, ki merjeni konec koncev kažejo le na neobstoj uravnoteženega sistema, ki postavlja ekološko delovanje z gotovostjo v zadrego. Vendar pa gre ekologija z roko v roki s postvarjanjem stvari, ki jih je moč izmeriti, umestiti v sistem povezav in jim dodeliti pravice. Problem krajinske arhitekture četrtič. Problem z ekologijo. Problem ekologije je, da je redukcionistična. Problem, ki ga ima krajinska arhitektura z ekologijo oziroma ekocentrizmom, je, da želi biti preveč dosleden in slike, kot jih dire v svojih krajinah, umakniti človeka. Torej je kultura, ki želi izločiti kulturo. S tem ne predvideva hibridizacije objektov in procesov, ki bi lahko bili bolj plodni, čeprav nas ravno ekologija sama na vse zadnje uči o drugih oblikah odnosov, simbiozah ali komenzalizmih. Govorimo o fanatični ter institucionalizirani ekologiji, ki premore direktivo za ptice, zmore zaščititi žabe, pri tem pa ne premore žmohta življenja in niti malo širšega radija pogleda okrog zaščitenega kosmatulčka. Kot predlaga holistična ekologija, so vsi posamezniki, človeški in nečloveški, delci v celotni mreži razmeri, ki se vedno znova reorganizira. Moralnost, ki naj bi jo tak sistem posedoval, pa vedno propade na plečih snovalcev tega istega sistema mišljenja. Prav tako je vsak pogled nujno antropocentričen ali vsaj etnocentričen. Predlagam, da bi namesto ekologije za določitev dejavnosti v okolju uporabili bolj merljivo človekovo zdravje. Karies je na primer že pripomogel k zakonski omejitvi uporabe sladkorja v hrani. Vprašanje je, ali določeni posegi, proizvodi oziroma ravnanja podpirajo človeško življenje in s tem posledično življenje vseh ostalih vrst ali ga slabijo. Problem ekologije je ta, da nam ne pove točno, kaj narediti. Vse skupek odnosov prekompleksen, da bi ga mislili, izgradili komputacijski model ali drugače dešifrirali zajete, a vedno nepopolne podatke. Ekologija deluje kot stopnja dozdevne avtonomnosti in skrajne objektivacije narave v popolni znanstveni stroki. Na drugi strani je ekologija kot kultura le nadaljevanje ločitve, ki jo želi preseči. Pravzaprav smo na tej ekološki točki obravnave stvari z lastno vrednostjo bliže amazonskim, lovskim in nabiralskim ljudstvom, ki jih je raziskoval De Cola. Razlika je ta, da indijanska ljudstva druga bližna bitja dojemajo kot sebe enake subjekte z lastno namero. Kljub temu, da je tak odnos verjetno spodbojen z uporabo halucinogenih, obrednih snovi in tudi povsem praktičen, vsekakor ustvarja bolj holistično živost prostora. Problem krajinske arhitekture petič. Ni rešitve ali rešitev je kriza. Če parafraziramo Timothyja Mortona iz predavanja iz Landscape Architecture Possible, je krajinska arhitektura toksična stroka, ker antropocentrično obsega vse, kar delamo, da dobro zgleda človeštvu. Morton v zameno za krajine uporabi izraz sintetične krajine, s katerim se želi vsebinsko približati realnosti skupka osebkov, odnosov in procesov v prostoru. Tu ima Morton prav, ker kaj krajinska arhitektura pravzaprav počne, je, da prikriva realnost situacije, namesto da bi jo razgalila. Grob poseg v prostor, na primer, zakrije z zasaditvijo. Grob odnos do okolja prikrije svojo nežno roko tlakovanja s tratnimi tlakovci. Posnema neke kvazi naravne forme in umetelne biotope, ki kot taki seveda ne funkcionirajo brez vzdrževanja. Sodeluje v največji laži, saj se načeloma ukvarja z odprtim in javnim prostorom, kjer je demokracija ultimativna in tudi utopična paradigma. V naravi ni demokracije, niti dogovora, kar se nezadržno kaže v prostoru. Soočenje s krizo identitete je torej nujno. Krajinska arhitektura se kot stroka lahko preimenuje v karkoli si že želi, ukrajinski urbanizem, nature-based solutions, ekološko oblikovanje, oblikovanje po meri vseh stvari, z zavedanjem, da narave ni več in je mimezi sle podoba, ki je ne more nadomestiti. Morda bi bilo navsezadnje pomensko bolj ustrezno, da se preimenuje v arhitekturo narave.
Magia.
Tehniciral je Seliškar, oddajo sem pripravila Škerla.
Mesto, arhitektura, krajina, park, družba, posameznica, infrastruktura, povezava, odnos. Tipologije prostora.